Сьогодні Бенедикт XVI зустрівся з офіцерами Ватиканської жандармерії і пожежної служби. Святий Отець відзначив їх професіоналізм, з яким несуть свою службу. Пантифік нагадав, що служба кожного жандарма потребує шмат вітливості і сердечності, з якими він повинен приймати пілігримів і туристів, що прибувають у Рим і Ватикан. Гэта праца нагляду і контролю, якую ви виконуєте са старанностю і руплівасцю, з'являється безумовно значна і далікатнай. Яна патрабує шмат терпення, настойлівасці і готовності слухаць інших, зауважив папа і дадав, што дзякуючы ёй у Ватыкане могуць спакойна і бяспечна адбывацца ўсе мерапрыемствы. Пантыфік пажадаў прадстаўнікам жандармерії і пажарнай службы, каб іх адмысловае служэнне ў сэрце хрысціянства, куды штодня безупына прыбывае на толпы верніка на сустрэчу з наступнікам святого Петра, спрыяла ўмацаванню духовнага вымярэння і жыцця і паглыбленню веры. Святы Айці заклікаў афіцэраў адважна сведчыць сваю веру ў любым асяроддзі. У гэтым дапамогай вам павінен стаць год веры, які цяпер адзначаем. Гэта прывілеяваная нагода, каб адкрыць, колькі радасці ўтрымлівае вера і абвяшчаць іншым пра тое, што сустрэча з Богам рэалізуе найбольш глыбокія памкненні чалавека да міру, братэрства і любові, сказаў на заканчэнне папа.